Itinalaga ng lider ng oposisyon, Bill Shorten, ang Partido Labor na magsagawa ng Royal Commission sa Industriya ng Bangko at Pananalapi kung ito ay maibabalik sa pwesto pagkatapos ng pampederal na halalan. Subal, sinabi ng mga nakatataas na miyembro ng pamahalaan at ng sektor ng bangko, hindi na kinakailangan pa ang pagsisiyasat at mapapahina lamang nito ang katatagan na ibinibigay ng mga bangko sa ekonomiya ng Australia at pamumuhunan. Narito ang ulat. Nanawagan ng lider ng oposisyon, Bill Shorten, sa pampederal na pamahalaan na maglunsad ng isang Royal Commission sa mga bangko at institusyon ng pananalapi sa Australia. Subal, sinabi ni Shorten, kung mabigong kumilos ang koalisyon, ang isang pamahalaang labor sa hinaharap ang kikilos. Sinabi niya na maraming mga malalalim na problema sa industriya at ang tiwala ng publiko rito ay pasama na lang pasama sa nakalipas na panahon.
Many Australians have suffered through the decisions of banks and financial institutions. Retirees who've lost their retirement savings. Small businesses who've lost their livelihood. Australian families who've lost hundreds of thousands of dollars. Life insurance beneficiaries denied justice and legitimate claims. There are literally tens of thousands of victims, if not more. And today I say enough is enough. This string of scandals has to stop.
Ang panawagan ay sumusunod sa nakalipas na mga ulat ng di tamang pagkilos ng seksyon ng pasiguro ng Commonwealth Bank na inakustahan na sinira ang mga dokumentong medikal at di pagbayad sa mga claimant na may lubhang kasakitan at mamamatay na. Sa isa pang kaso, pinuri ng Australian Securities and Investments Commission o ASIC ang pagkilos ng pampederal hukom laban sa Westpac hinggil sa mga aligasyon ng multibilyong pangangalakal base sa antas ng interes. Tinataya ng labor ang isang Royal Commission ay aabuti ng 2 taon para matapos at magkakahalagang 53 milyong dolyar ayon sa Parliamentary Budget of Office na nagbibigay halaga sa mga gastusin sa mga alituntunin. Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa isyu ng Tresoriya, Chris Bowen, magkakaroon ito ng maraming hatikain.
The Royal Commission will look at how widespread instances of illegal and unethical behavior are in the financial services industry. How Australia's financial services industry understand and give effect to their duty of care to their consumers. How the culture, ethical standards and business structures of Australia's financial institutions affect the behaviour of their employees and their operation in financial markets. And whether Australia's regulators are well equipped to identify and prevent illegal and unethical behaviour in the financial services sector, including comparable experience overseas.
Ang panawagan sa isang Banks Royal Commission ay may suporta mula sa Greens at pati na rin sa mga backbencher ng pamahalaan, John Williams at Warren Ensch. Sinabi sa ABC ni Ensch, naririnig niya ang mga reklamo mula sa mga tao na di trinato ng maayos ng mga institusyon ng pananalapi sa Australia.
My experience in talking to these victims, there is a whole range, as I said, there was bastardry involved here, there is all sorts of, blackmail, cohesion, okay. A whole range of things involved in this. They are not going to readily admit it. They are going to do everything they can to avoid responsibility. They are waiting out their victims, knowing at some stage time will take its toll, and they walk away without any, almost no consequences whatsoever.
Subalit nagbabala ang pampederal na ingat yaman Scott Morrison na ang anumang pampublikong pagsisiyasat ay makakasira sa tiwala sa sektor ng bangko at ito ay magpapaabot ng maling mensahe sa mga mamumuhunan mula ibayong dagat. Sinabi ni Morrison, maraming mga lubang issue na dapat harapin sa industriya, subalit ito ay napapatakbo ng maayos. At inakusahan niya si Bill Shorten ng pamumulitika sa tinatawag niyang isa sa pinakapangunahing institusyon sa ekonomiya ng Australia.
It is a reckless distraction that puts at risk confidence in the banking system.
Nakisali na rin ang Australian Bankers Association at sinabing ang pangako ng labor na magkaroon ng Royal Commission ay walang benepisyo. Ang samahan ay isang pambansang lupon na kumakatawan sa mahigit 20 miyembro kasama ang lahat ng mga malalaking retail bank. Inamin ng punong tagapangasiwa, Stephen Munchenberg, masyadong maraming insidente sa sistema ng bangko, subalit ang sektor ay napapailalim na sa pagsisiyasat. Sinabi niya na pahihinain ng isang Royal Commission ang pandaigdigang tiwala sa mga sistema ng pananalapi ng Australia.
We have one of the most sound and stable banking systems in the world. It sits at the core of the Australian economy and it serves the Australian people well. But now international investors in times of considerable volatility are going to be asking what is wrong with the Australian banking system.
Sa pagdalo sa isang kaganapan ng Westpac, inamin ng punong ministro, masyadong maraming mga tinatawag niyang nakakabahalang insidente sa mga nakalipas na panahon. Sinabi ni Malcolm Turnbull, isang dating bankero, hindi tinatrato ng mga bangko ang mga parokyano na nararapat na pagtrato.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.